Реактивно. Реактивно. Събитията от седмицата. Нашите въпроси и вашите отговори. Реактивно. Не бъди само зрител на събитията. Влез в играта. Влез в играта.
Когато властта се търкаля по улиците, когато рулетката при президента върти отказ след отказ на мандат, а протестите, макар и по-рехави, не връщат усещането за разум, разумът в тази държава се усеща като най-дефицитната стока тези дни. Брутално обичан от немалко медии и от народа доскоро, премиерът в оставка беше брутално разлюбен. Ако така брутално я карат на инат и политици, и до някъде и народ, в отказ за смислен диалог по смислени теми, ще си откараме месеци със служебно правителство, с неясни послания и най-важното, с неяснота за утрешния ден. То ние от години я караме ден за ден по-български, от заплата до дълг и обратно. Но истерията, която полази навсякъде, взе идиотски да задълбочава хаоса и ще забави неговото подреждане в щогоден някакъв разумен обществен космос. Надеждата ми е един ден, дано е по-скоро българите да осъзнаем, че принципа всички срещу всичко не работи, че той руши, а не съгражда. Да намерим аргументи и воля да се чуваме, за да обърнем матрицата на вечното отрицание. Защото носталгично или не, на онзи митинг в зората на демокрацията, за който казваха, че е бил от парламента до Пазарджик, с онова препълнено от хора Цариградско шосе, та на онзи митинг имаше надежда. Днес има повече отчаяние от всякога и видима безпътица. Държавният глава бързо трябва да сложи основите на някакъв ред и овластените от събитията и от него служебни министри да заработят възможно най-бързо. Усмихнете се, българи, и ако трудно виждате светлина пред себе си, поне в днешния първомартенски ден, потърсете оптимизма и в най-песимистичното ни съждение, което не е от днес, а от години, че по-зле от тук няма накъде. Ако един ден все пак стигнем пустото дъно на обществената търпимост, все има шанс да се отласнем от него. Вие сте с Реактивно, аз съм Йовка Йовчева и както повелява традицията, до 14 часа в петъчния следобед на линия сте вие. Хората, които ни слушат и които през последните 7 месеца са активни на терена на Реактивно с мненията и коментарите си. Теодора Каролева е редактор на предаването днес. След 14 часа предаването ще продължи още час и половина извън обичайния си формат. Ще обсъждаме ситуацията в държавата. Ще ни гостуват Ивайло Калфин, художникът Георги Липовански. Ще следим и консултациите при президента, където ще бъдат положени основите на Обществения съвет към бъдещото служебно правителство. Само след секунди ще чуете кой е и гостът ни днес, с когото заедно ще разговаряме с вас, нашите слушатели.
Реактивно, реактивно. Да не бъдем само зрители на събитията.
Чуваме вече гласа и на госта ни. Асен Генов, активен млад българин, блогър, един от основателите на сайта politikat.net, сайт, който стана известен и на шумя още с старта си около прословутия бойкометър, който така хората в екипа на politikat.net реализираха. Здравей, Асене!
Добър ден, здравейте!
Честита баба Марта, да ти кажа, те хубави цветове от мартениците, дано малко ни заредят с позитивна енергия в края на тази поредна, доста хаотична седмица за България.
И честито на всички, да, честит празник. Аз смятам, че няма нищо притеснително, най-общо казано, в събитията. В смисъл такъв, дори такива екстремни политически събития, като политическа криза, като извънредни избори, парламентарни, като служебен кабинет. И това са напълно легитимни инструменти на демокрацията и хората често се възползват от тях, не само в България. Извинявам се, в най-новата история на България след така шоуто, което се разигра на партийно ниво на 10 ноември 1989 година, доколкото аз си спомням, ние имахме два служебни кабинета вече. Нали, България продължава
да съществува. Два експертни, освен това, мисля, че имаше...
Да, то аз мисля, че в българския правен мир понятието експертен, какъв беше още...
Програмен.
Програмен кабинет, да, не съществува. Нали, съществува понятието служебен кабинет и то е ясно дефинирано кога, нали, при какви условия се назначава такъв служебен кабинет. Но въпрос ми беше свързан с друго. Въпрос ми беше свързан с това, че извън негативния аспект, това, че наистина има много сериозен социален проблем, като че ли в момента в България, свързан с доходите на хората, с възможността да осигуряват елементарните си, да покриват елементарните си нужди житейски, нали, това наистина безспорно е изключително сериозен проблем. В чисто политически контекст нещата върват в рамките на нормалното. Ние нямаме преврат в България, нямаме военен режим, имахме някакъв такъв комедиен диктаторски образ, нали, в някаква степен граничещ с, примерно, с най-така най-хумористичните изпълнения на примерно президента на Венецуела, нали, Чавес, който даваше ни телевизионни интервюта по няколко часа, нали, предавания водеше, беше решил да изгони, доколкото си спомням вече, то не е едно и две от неговите запомнящи се така изявления, беше решил да изгони всички западни автомобилни компании, ако не разкрият своите тайни, и да покани само, нали, руските автомобили там, кои са вече, не ги знам кои останаха след перестройката,
след
москвичи, след Лада, нали, не, Лада продължава, както и да е. Те имахме, нали, нещо такова, но то не беше в този смисъл, не беше стигнало за щастие до драстични нехуманни измерения, нали, тази форма на диктатура, която беше в България. И естествено хората, притиснати от, поне това е моето така скромно мнение, без претенции за професионален и дълбок политологичен анализ, хората и социален анализ, хората, притиснати от очевидното разминаване между заявките на управляващите за състоянието на нещата в България и това, което те самите усещат по джоба си, като се приберат вкъщи, нали, вечер в семейството си, сред семейството си, изведе една голяма част от българите, изведе на улицата, и в крайна сметка, възползвайки се от това, аз съм уверен, че кабинета не си отиде заради протестите. Според мен това беше опит.
Смяташ, че това е било удобно за властта?
Да. Безспорно те се възползваха. Все пак в България протестите бяха изключително масови, но напрежението не беше стигнало до тази точка, в която беше, да речем, когато Жан Виденов си тръгна от власти, когато и дойде, нали...
Тогава натиска беше по-сериозен.
Като естествено.
И той беше с ясната заявка за...
Ами, тези, които си спомнят, нали, да, аз си спомням, нали, ти също си спомнеш, имаше барикади по улиците, спомням си, около парламента също имаше несравнимо с това, което се случи, не одобрявам, в никакъв случай не одобрявам, нали, насилието над гражданите, които протестират, но беше несравнимо, нали, това, което се случи тогава, нали, 97-ма година, спрямо, нали, хората, които протестираха, нещата бяха на... Хората бяха дни наред, ежедневно на улиците. Смисъл, според мен, просто се възползваха от това и ми се струва, че общо това ми изигра лоша шега. Опита да използват ситуацията, да се измъкнат през задния вход, им изигра лоша шега от една страна, от друга страна обаче ГЕРБ няма да... По този начин те се отдръпнаха от властта като чили.
За да се съхранят политически.
Може би, вероятно е така, да, но за мен по-важно е друго, че има реални неща, които могат да се случат в рамките на този парламент, без задължително да се стига до много тежки политически действия, като промяна на конституцията, например, които могат реално да подобрят политическата ситуация в България. Но просто парламента като че ли няма да ги направи тези неща. Свързани с изборите, свързани с... Дори ако щеш с съдебна система, вчера, примерно, слушах 8 часа, бях на с една конференция на Съюза на съдиите в България. Чуха се изключително адекватни предложения как да се реформира съдебна система, така че да се оттърси от политическата зависимост.
Абсурд е обаче това.
Отдръпвайки се от властта, ГЕРБ няма да го направят това нещо.
И то така ли, иначе в предизборна ситуация малко неща са така...
Това са абсолютно искания и действия, които биха били подкрепени от широк кръг от хора. Например, да речем, ако говорим за степента за недоверието на гражданите в политиците, нали, за масово декларираната липса на политическо представителство. И хората казват с две изречения, казват, ние не вярваме на политиците, те не ни представляват.
Така.
Това нещо можеше, а все още може, ако политиците го... Дори ако щеш, медиите, ако изискат от политиците отговор на този въпрос, защо не го правят? Време има, защо не го направят? Например, аз съм уверен, че понижаване на преференциалния праг при изборите, сега предстоят парламентарни избори, напълно реално е това нещо, до преодолим размер, примерно максимум 5%. Аз твърда, че и под 5% би било добре, няма да е рисково, няма да доведе до никакви негативни последици. Това ще бъде изключително добре, защото ще повлияе в две посоки. Първата посока е засилване на мажоритарния вод. И второто нещо е, ще противодейства на всички, това, за което всички говорим, нали, офлайн и офейр, купуването на места в листите.
Онова, че...
Казано просто, ако партийният лидер Хикс, който е омръзнал на избирателите години наред, подреди листа по свой тертип, сега в момента преференциалният праг го няма изобщо, няма начин да повлияеш. Ако той бъде обаче допустим, до 5%,
да,
преодолим,
да е
това означава, че аз ако разпознаеш своя кандидат на 10-то място,
можем да си го направим
Хикс,
на първо.
Точно
да?
Така, можем с много малко гласове над първия, който вероятно би си купил мястото, нали, при сегашната ситуация, да го пратим на горно място. Решаваме два проблема по този начин. Обаче тази тема като че не се дискутира в публичното пространство. Друго нещо за мен, това е много сериозна регулация на политическия пиар. Нали, тук влизам в много така чувствителни води, плъзащи се пясъци, движещи се, но регулация на политическото говорене в медиите, платеното политическо говорене. Лично аз съм убеден, че то трябва да бъде приравнено във всяко едно отношение с комерциалната реклама, търговската. Тоест, ако в студиото на дадената телевизия седи сутрин рано 45 минути един политик и говори, и това нещо, особено по време на предизборна кампания, е платено, задължително да има съобщение платено участие. За да знаят хората, че този човек там е платил за своя комфорт сутрин рано от 7 до 7.30, от 8 до 8.30.
В рамките на предизборната кампания това между другото съществува и няма как не, да бъде заобиколено като законодателство.
Никъде не пише платена публикация, платен репортаж. Аз не съм виждал такива неща.
Но аз съм убедена за нашия ефир, доколко обаче
в
медиите, в печатните медии това не се наблюдава, може би си доста прав и сме гледали какво ли не през всичките тези години.
Аз не казвам да критикувам конкретно някоя медия. Това е сериозен проблем. Има западни страни, има положителни примери, в които е забранено всякаква политическа реклама, единствено дебати.
Което майче много чиста форма.
Аз разбирам, нали, че медиите имат пряк финансов интерес. Нищо лошо няма в това. Но общественият интерес като че е по-висок от това. Разбирате ли? Ако медията е комерциална, ми тя трябва да намери начин комерциално да се издържа. Точно
да.
Така.
Аз предлагам да започнем обаче с въпросите към нашите слушатели, така че колеги, към първи въпрос.
Реактивно. Първи въпрос.
Повечето от въпросите ни днес няма как горе-долу се въртят около така събитията от последните 2-3 седмици в България. Първият въпрос вълнува всеки един от нас доколкото темата стана и повод българите да излязат на улицата. Въпросът е следният. С колко може да поевтине тока от понеделник? Очаква се едно решение на Държавната комисия за водно енергийно регулиране с някакъв процент. Се коментираше да бъде намалена цената на електричеството. Вече разбирам, че имаме слушател на линия, даже и втори. Здравейте!
Здравейте!
Спрете, ако имате до вас някакво радио, ние ви чуваме прекрасно.
Да, чувам ви. Честита баба Марта.
И на вас. Здрав бъдете и всички около вас.
Да. Дай Боже, повече спокойствие да имаме, ако политиците ни го дадат.
И ние си го искаме.
И така, вижте, какво да коментирам. Аз, понеже лошо хващам радиото, не чу въпросите, които поставихте.
С колко може да поевтине тока от понеделник? Очаква се едно решение?
Ще го поевтинеят с предполагам 5-6 пункта, защото казаха, че 6 по-малко от 8. Веднъж обещаха 10, веднъж 8. Това не е толкова важно. При толкова големи сметки, аз не мисля, че 6-7 пункта могат да успокоят ситуацията, нали?
Няма да ни подобрят хала.
Мисля, че наистина, по-скоро ще дразне дори хората, отколкото да ги успокои. Това не е нещо, което ще даде желания резултат.
Кое е онова,
друго кое... нещо виждам днеска и говоря и с колеги. Всички са много разочаровани, като че ли от избора на президента за този така наречен обществен съвет, дето уж трябваше да надзирава служебното правителство, нали?
И за това да щяхме да говорим, но кажете мнението си, това е важна тема.
Вие виждате там кои са в списъка. Огнян Донев, аз не знам, те още малко, дето се казва, ще включат срещу Донев, доколкото е известно на всички, се водят някакви разследвания, дори има забрана да напуска страната. Аз не знам как така, какъв е този обществен съвет с негово участие, с участие на синдикати.
Смятате, че трябва да са предимно представители на протестиращите,
нали,
на гражданското общество?
На гражданското общество, там протестиращи ли ще са, да се разберат някакви NGO-та ли от гражданския сектор, експерти, граждани. Какъв експерт е Огнян Донев? По какво? Ще консултира за цените на лекарствата или може би там тия разговори, дето му изтекаха в скайпа с главната редакторка на Труд, Това ли ще консултира? Аз мисля, че това е смешна работа.
Разбрах ви, според вас това решение обезсмисля или поне слага така сянка, хвърля върху един подобен орган?
Сянка, това е хубава идея. Аз не искам, даже бях много доволен, когато чух президента, но изглежда лоши ли са му съветниците, са го подвели той ли, нали, не мога да коментирам. Идеята е добра, но според мен тръгва много лошо.
Разбрах ви, благодаря ви за това включване. Следващ наш слушател, да видим той от какво се вълнува повече, дали от цената на тока, която предстои да бъде макар и с малко понижена, или от това, което се случва, ще се случи, т.е. след около 40 минути при президента се започват тези консултации. Дали имаме още един слушател? Здравейте.
Аз съм на линия. Чакам.
Здравейте.
Здравейте. Чувате ли ме добре?
Чудесно.
Отлично.
Да, сега здравейте. Аз първо да отговоря на въпроса. Значи, става въпрос за намаление на тока с от порядъка на 7-8%, което за битовите абонати ще бъде нищожно, но за хората, които имат свой бизнес и използват електроенергия, при една сметка от 1200 лева, 8% са си 100 лева, както и да ги погледнем.
Да, факт. Да. Притеснявате ли се? Да. Кажете.
Аз искам само друго нещо да ви кажа. Аз съм от Русия и имах възможност преди 10 дена в четвъртък, бъдя 10 дена, преди 8-9 дена, миналия четвъртък, пак бях на протеста, ходил съм, когато мога да съм имал възможност. Направи ми нещо много лошо впечатление. Тези хора, аз вече се дистанцирах от този процес. Казал съм, повече няма да ходя да протестирам, да дигам плакати. Възмутен съм. И дараха им думата за по една-две минути. Колкото успях да чуя от калпалото озвучаване, всеки искаше различно нещо.
Това, че няма единомислие, че има разнопосочни... Кое ви дразни?
Да. И това, че няма единомислие, няма. Имаше абсурдни неща. Ето за този толкова много набиван мажоритарен вод, с колкото мои познати говорих и ги попитвам. Добре, отива, става депутат мажоритарен и го избират за министър. На негово място кой ще влезе? Не може да влезе втория, който е бил по мажоритарно, защото де-факто хората не са гласували за него, нали?
Така. Ще влезе следващия в листа.
Или пак стане дипломат, или пак вземи, че умре, не дай Боже. Според мен идеята на вашия гост, просто не спях да му чуя името, лично аз се подкрепя.
Асен Генов.
Кой е Пети Цеков?
Асен Генов.
Асен Генов, извинявайте, не можа да ви чуя. Според мен трябва да се свали прага на преференциалния вод и без политически партии не може. В най-големите демокрации, Германия, Англия, Франция, Щатите има партии. Не знам нашите общественици, граждани, как е мисля тая работа да бъде без политически партии.
Асен, реплика?
Ако е свършил слушателя, ако е свършил...
Да, искам да изслушам после, като ви слушам, може би аз ще кажа още нещо, така че ще помоля да не ме спирате.
Чакат други слушатели просто на линия. Наистина, благодаря ви за тази ваша активност. Още един слушател по темата, да видим за тока или за вота, или за президентски консултациите при президента, би казал той нещо. Здравейте.
Ало?
Здравейте, само спрете радиото.
Здравейте. Да, че са Балмарта. Да си живи и здрави всички там в предаването.
Благодаря всички, които ни слушат.
Значи по въпроса, значи намаляването на тока се говори някъде за около 5% последно, което бяха казали, нали?
Така.
Бяха изказали. За мен е тази сутрин слушах един господин, който говори доста умно. Мисля, че беше някакъв председател, няма значение, на потребителите на енергетика в бизнеса.
Така.
Значи той така каза много просто, че ако са намали тока, нали, се намерят...
Тока за битовите абонати, за домакинствата?
За битовите абонати, ако са намали, ще трябва бизнеса да купува по-скъп ток. Това какво означава? По-високи цени на стоките.
Да, факт е. Виждате ли вие една такава опасност от едната крайност да залитнем в другата?
Така, и в един момент ще сме облагодетелствани от нещо, пък ще си го
платим.
Разликата ще си я платим в друго нещо. И пак отиваме на същия хал.
Разбрах ви.
Много
това
интересно.
Важна отметка, в смисъл хубаво е хората да си дават сметка, като искаме едно какво ще получим.
има нещо друго. Значи аз слушам постоянно, нали, за протести, защото пътувам и само с радио са предимно се информирам. Много ми беше интересно защо никой не излезе и ни каза, примерно, по въпроса за високите сметки на ток. Те защо са високи? Защото са им надписани киловати.
Не сте чул
или защото са засечени за по-дълъг период от време. Значи, и в двата случая, всеки, който е ощетен, нали, с надписани киловати, а които не е изразходил, може да заведе да стопира сметката си.
С една жалба. Разбрах ви.
Моля?
С една жалба и би могъл да иска проверка на тези сметки.
Да, и когато се уравни, нали, но когато, примерно, е студено, ти са топлиш на ток и включи всички електроуреди, в един момент не ти иди на къла, че нещата излят извън контрол.
И трябва да си ги платиш, да. Също, нали, е въпрос на сметка.
Аз мога да кажа, че всяка седмица слизам и си погледам електромера, горе-долу какво съм изгорил. Значи,
ще ви помоля, тук наистина ви прекъсвам, разбрахме призива всеки все пак според чергата си да хаби онова, което ще трябва да плати след това като ток. Още слушатели по темата, може би 1-2, за да преминем и към следващ въпрос. Здравейте.
Здравейте, чувате се.
Чудесно.
Така, аз се обаждам с малко по-различни мнения от чутите и общо приказваните в медийното и всяко друго пространство. Значи, за мен поне темата с 8% намаление с тока е подета от всички медии, за съжаление и от вас, е просто изместване на основната тема. А основната тема, според мен, е къде е контролът върху всички работещи монополи в страната. Това е от не само за ток, тук говорим за ток, за телефони, за парно.
Кое ли не е монопол в България, прав сте.
Ако щете, говорим и за управлението. И ако погледнете от една друга гледна точка, мисля, че наистина ГЕРБ абдикираха от властта съвсем умишлено, защото ако бяха останали, може би щеше да има промяна. Сега протестите просто нямат своята цел, нямат човека или институцията, към която да си отправят посланията и да искат нещо.
Mm-hmm.
Това за мен е основният проблем на събитията. Другия момент е, че нормално хората се поведоха по едни искания, които нямат конкретна цел. Значи всички поискаха смяна на системата, смяна на модела, без да дадат никаква рецепта. За мен по-важното в тези протести беше някой да излезе и да поиска нещо да се свърши, нещо малко. Да започнем от някъде. Да започнем от това да поискаме 3 здравноосигурителни каси, не само една, която да е монопол. Тогава и всички лекари щяха да са доволни, а не да протестират в момента и те.
И но самите те, пациенти. Но
те вина на тази тема, защото при тях имат милиони пациенти. Ние всички сме пациенти при тях. При тях една подписка за референдум за втора и трета на здравноосигурителна каса и веднага имаме 500 000, имаме референдум за това.
Смислена реплика, твърде смислена, особено като знаем какво става в здравеопазването. Благодаря ви и на вас за това включване. Разнопосочни искания, неконкретни, каза последния ни слушател, за съжаление.
Да, за мое съжаление, аз така не бих могъл да изразя по-различно мнение от това, а именно така справедливите социални искания на гражданите, свързани с тяхното социално положение. Все пак протест е изведен на улицата. Тези хора, които по мое скромно мнение са на най-необлагодетелствените нива на социалната стълбичка, нека го кажем условно.
Тези, които най-много пострадаха.
Да, най-бедните хора, тези, които получават най-много и тези, които имат най-високи сметки, най-трудни за плащане сметки, нали? За мен притеснителното беше, че в началото, поне сега, като че нещата излезаха от този истерично-политически, квазиполитически, може би, дискурс излезаха, имаше в началото някакви изключително странни и напълно неизпълними искания, наистина. Вместо да се поставят реални искания, нали, аз говорих в началото за някои от тях.
Минахме към Велико народно събрание,
да,
нова конституция.
Нова конституция. Искаше се намаляване на броя на депутатите, пък в същото време намаляването да стане чрез увеличаването им, нали, в Народно събрание.
Малцина си даваха сметка, че става дума за при Велико народно събрание за 400 души, за мандат, в който някой да заседава и то продължително.
Да, това е една технология, която трае месеци наред. Аз си спомням отмяната на комунистическата Живковската конституция, нали? Продължи много дълго време, имаше отново така огромния вълна на, нали, като че недоволство, имаше едни 49 гладуващи депутата.
39,
да. Излезаха на главна стачка и така нататък.
Един от тях ще ни гостува днес, Георги Липовански, малко да. По-късно Георги. втората част на предаването.
Мисляте, това е един тежък, отново политически процес. Значи за мен абсурдното в началото, сега като че нещата излезаха от тази сфера на абсурдност, но влезаха в една друга, за която ако остане време ще поговорим, беше именно това, че се опитваха, поставяха се уж, така декларираха се, развяваха се едни байраци с политически искания, но тяхното изпълнение трябваше да стане по някакъв мистичен, извънземен, неполитически начин. Ми няма как, политика се прави с политически средства. Да. Самия, нали, от древногръцкия, нали, аз не съм специалист, но така си направих труда да прочета, гражданин, град, нали, политика, тези неща имат един и същи корен. Да? Точно така, произхода, смисъла на тези неща е един и същи. Това, което мога да кажа в обобщение, нали, на слушайки и коментарите на слушателите и това, което според мен се случи през тези дни, ние говорим за дефекти, някакви пороци, които системата демонстрира. Но тези пороци, те са на личностно ниво. Корупцията е персонифицирана. Политикът Хикс, администратора Y, полицая Z са корумпираните. Съдията, там, която е следваща буквичка, нали, е корумпиран, адвоката е корумпиран. Разбирате ли? Корупцията е на ниво личности. Тоест, това, което аз твърда е, че системата сама по себе си, демократична система в България, не трябва да бъде поставена нито за момент под съмнение.
Да.
По-скоро ние трябва да мислим за такива механизми, които да позволят
хората,
системата
на
да се самопречиства от именно корумпираните, корумпирани не само в финансов смисъл, но от английския корен на думата, ерозиралите в морално, в гражданско, в човешко отношение личности, системата да ги изхвърля. И това е напълно възможно. Това, за което говорих в началото, аз съм уверен, че това е така. Ако гражданите могат... Значи, една друга тема, която ми направи впечатление, отварям една скоба, това беше едно изявление при някой ден присъствах в студиото с водещи журналисти, главни редактори на печатни издания и така нататък. Няма време, казаха те, да се наложи в пространство, да се наложи нов политик, ново политическо лице. И аз ги апострофирах, чакайте малко, не е ваша работа на медиите да налагате политическите лица. Вашата работа е да информирате гражданите през своите партии и обратното партиите, нали, те налагат политически доктрини, политически личности, политически алтернативи.
Въпрос на време е да видим дали протеста ще роди нов политически субект. Аз предлагам да преминем към следващ въпрос, но остават много време до рекламите, дано слушателите ни са достатъчно реактивни. А въпросът е следният, с какво успя да се похвали през седмицата финансовият министър в оставка Симеон Дянков преди заседанието на консултативния съвет за национална сигурност при държавния глава. Той изнесе едни данни, от които така се опита да успокои коментарите около състоянието на държавата. Като един вид похвала прозвучаха думите му. Имаме вече слушателна линия. Здравейте, ако не сте успели да чуете въпроса, то е с какво се похвали през седмицата финансовия министър в оставка Симеон Дянков.
Общо взето, добър ден, първо да кажа, че ти това е Марса.
И на вас, здраво да бъдете.
Благодаря всички да бъдем живи и здрави българи. Или поне такива, които се чувстваме като българи. Значи, според мен, господин Дянков с нищо не може да се похвали, защото той достатъчно се увъртя и се омаза до ушичките. Просто не може на една държава да се гледа като на фирма.
Толкова се гледа като на фирма, би трябвало да имаш интерес да управляваш печелившо, нали, ако я ръководиш тази фирма.
Ама не, значи напротив, те управляват печелившо, то не се ли вижда?
Зависи
значи,
за кого.
Като вземете една фактура за тока, стойността на самия ток, който трябва да заплати, те е 70 лева. И вие имате отделни между 50 и 70 лева, които са за пренос, за доставка, за използване на мрежа. За Бога, тези хора на гръб ли го носат този ток, бе?
Това за тока, да.
Докога ще ви мазат и нашите управници ще си мълчат и нашите пари ще ходят в чужди държави. Защо?
Това беше, господине, това беше една от моите така сериозни забележки към исканията, че всъщност протеста би следвало да бъде насочен към това как се образува втората част от фактурата, именно свързана с тези такси. И това, което аз съм твърдял винаги, не знам дали вие ще се съгласите с това нещо, е, че ако хората имат възможност да изберат доставчика, те да не са закрепостени за тези три, които са в България в момента. Аз, примерно, да съм вързан изцяло единствено към ЧЕС, нали, да мога да избера своя доставчик, да мога да избера вида енергия, която ми се доставя, дали тя ще бъде зелена, дали ще бъде от атомната централа, дали ще бъде от тези кафевия ток, от фусилните горива и така нататък. Тогава ще мога реално със своя избор и с участието си чрез този избор на пазара на енергия да повлияе върху доставката на цената на тока, не ли, върху цената на тока, не ли това така според вас?
Да, това е така, но при въпроса, защо, примерно, задавам следния въпрос, защо ми е толкова, примерно, ние толкова да плащам, а вие ми казвате, че аз им да плащам толкова лихви, това, второ, трето, пето, и те седят и ме гледат и не могат да ми отговорят.
Ама именно това е моята теза, защо трябва да се изразява протест срещу така наречените монополи, като на практика втората част от фактурата също се формира от един друг монопол, държавния монопол, държавните регулатори.
Да, да, и аз този въпрос го питам, защо трябва нашите пари, вместо да си остават в нашата държава, ние да ги даваме на някакви чужди фирми да ни оправят. Защо?
Мислите ли, че ще е по-добре?
Да, просто толкова нямаме хора, които могат да се занимават с тези неща.
Мислите ли, че ще стане по-добре, ако ЕРП-тата станат държавни и държавата поеме тази дейност, която преди това беше в нейни ръце?
Значи, сега ще ви кажа моето виждане какво е по въпроса. Първо, Русия.
По-кратко, Русия, ще ви помоля, наистина много слушатели чакат и. Изречение две като коментар. Мислите ли, че би било по-добре наистина?
Значи по-добре ще бъде, но ако са мазнати уния 240, тикви хора, дето ги храним и ние.
Добре, благодаря. Благодаря ви за това мнение. Крайно, като отрицание, парламент не можем да го заличим за сега като институция, поне докато стои в основния ни закон, защото сме и парламентарна република. Следващ слушател, много-много слушатели звънят. Здравейте, моля ви наистина да бъдете по-кратки.
Добър ден, аз ли съм?
Вие.
Честита баба Марта, на вас в студиото, на всички, които ви слушат. Значи аз имам малко радикално мнение и ще ви го кажа.
Давайте.
Аман от некадърни управници. Особено последното управление на другаря пожарникар. 5 декара се запалиха на пранището в Бистрица, изгоряха 350. Като той не може да оправи един пожар, къде е тръгнал държава да управлява?
Той не го гаси в интерес на истината, но да, образно, да, разбрахме.
Той не го гаси, но той е шефа, той е началника, той казва да, да, да. Когато израелците поискаха да пратят техника, той отказа. Какво значи това? Да пратят техника да го гаси. Добре, да оставим това. Значи това, тези 3, 5, 8, 10% за тока са абсолютно залъгване на хората, които са навън. В България практиката е тази. Качваме се, отиваме в Народното събрание, сядаме на стола, но знаем, че сме временно, защото сме господин никой, да не казвам световно неизвестни. Българско неизвестни стига. И почваме да крадеме с шефи, с всичко, правиме лобита, правиме какво ли не, само и само да се награбим ние, защото следващ момент няма.
Въпрос е откъде да ги вземеме тия, дето ще вършат работа и ще са честни?
Хайде, нека българина отново да гласува за другаря Бойко Борисов.
Добре,
щом толкова е умен българина, нека да гласува отново за неговия финансов министр, за другаря Бойко Борисов. Повторим случая на Иван Костов, който се разсърди, когато той извика величеството, той му взе мястото. Като
да не забравяме, че всички те са избрани от нас, хората на избори. Друг е въпросът по какво изборно законодателство, това е много важно. Тук обаче, за съжаление, всички наши слушатели, които са на линия, или трябва да изчакат, или да ни наберат отново след рекламите, защото се налага тази пауза. Ще продължим отново след рекламите. Реактивно продължава с Асен Генов тук и с вас, слушателите, коментираме по-важното от последните дни от изминалата седмица. Имаме вече слушател на линия. Може би той ще ни отговори с какво точно се похвали през седмицата финансовия министър в оставка. Здравейте!
Здравейте! Първо, честит празник на всички, на вас и на слушателите.
Благодаря.
С какво се похвали господин Дянков не е много важно, защото те са свикнали да говорят неща, които не са верни. Днеска, например, го чух, Народното събрание каза, че фискалният резерв на България бил 4 милиарда и 100 милиона. Доколко това е истина, не знам, тъй като преди седмица всички партии казаха, че то било под 3 милиарда и половина. А той се похвали, че тук до 15 дни ще да постъпят още 120-150 милиона лева. Цялата тази безотговорност и лъжливост на нашите политици докара хората до това, което сме днес. Да са бедни, да протестират. Но аз се радвам, че младите се въздигнаха, защото една трета от моя живот мина докато стана...
Докато заживеете в по-свободна държава и...
Докато стигна 18 годишна възраст, една трета от живота ми мина при комунизма, където имаше и хубави, но и много лоши неща, една трета мина в очакване на демокрацията. Смениха се толкова правителства и толкова безотговорност. Но никъде в Конституцията няма, ето защо трябва да има и, или Велико народно събрание, или две трети от народните представители да гласуват промени. За отзоваване на тези, които не се справят. За отговорност на тези. Съдебната ни система е под всякаква критика. Не случайно се критикува. Ако се намери начин за отзоваване на тези политици, за провеждането на референдумите, но не както те си го тълкуват, а както трябва да бъде и както и на други страни в света, да има отговорност и наказуемост за извършени престъпления, нямаше да стигнем до това да рече, което сме днеска. И не са само сметките за тока, ами погледнете сметките за парното. Моя апартамент е саниран вече 2 години, всички вертикални тръби и хоризонтални в апартамента са ми подменени, подменен са всички тръби в мазето и ми се, в последната сметка ми се дава, че 50% от разхода на топлоенергия аз съм получил от сградната инсталация. Абе хора, вие къл, имате ли бе? Даже в учебниците се казва, че ако загубите в системата за подаването на топла енергия в сградите е над 8%, те задължително се изолират. А излиза, че аз 40% получавам от това, че се излъчва топла енергия в пространството.
Разбрах ви. Това е една голяма тема, свързана с топлофикация. Благодаря ви за тази иначе активна, разумна позиция. Нужно е да контролираме политиците си не само чрез избора на веднъж на 4 години, а с реални механизми. Още един слушател по темата, да го попитаме. Той притесне ли от финансовото състояние на държавата? Смята ли, че то е стабилно? Здравейте!
Добър ден! И честита Пава Марта. От финансовото състояние всички сме притеснени. Но аз искам да споделя нещо съвсем конкретно с вас и искам на вниманието на Асен Генов да кажа следното. Вчера, в ранните следобедни часове, без да бъда предупреден, става дума за София, за булевард Климент Охридски, без въобще да бъда предупреден, сменят електромера. Малко преди това бях пуснал жалба до ЧЕС.
Заради сметката?
Заради сметката, която януари месец е почти двойна, без никакви включвания на нови мощности и така нататък. В един момент от ЧЕС ми се отговаря, всичко е наред, господине, проверка е извършена.
Няма проблем.
Точно така, няма проблем. Искам да ви кажа, че вчера усетих технологията на грабежа, технологията на измамата. Значи, водят с тях двама мъже, водят с тях две симпатични такива женички, които казват, че са представители на Федерация на потребителите. Без да се легитимират, Федерация на потребителите в един момент може да се окаже частната федерация на частното ЧЕС.
Тоест, те ви отказаха легитимация,
така? Точно така. Прибраха електромера на въпроса какво ще се случи с този електромер. Защото аз разчитах, че това е манипулацията. Този електромер е манипулиран. Отнесоха го и казаха, еми началниците ще решат какво да правим. Ето я една част от схемата. А само последно искам да ви кажа, защото чувам, че нямате време. Колата, с която бяха, някакъв ван беше пълен с електромери. И ми се струва, че почва масова подмяна, докато ние сме на работа, докато ние не сме си вкъщи. Започва масова подмяна на електромерите. Ходете ги, садете.
А каква е, какъв е смисъл, да, каква е целта, какво се постига с това? Не мога да разбера. Първоначално според вас са били раздадени...
Такива, които не отчитат точно и завишават сметките.
Те манипулират електромера, който след това тайно прибират, за да не могат да бъдат по никакъв начин уличени.
Благодаря ви, това е важен сигнал. Ние ще направим нужното, за да го проверим, щом и колата е била пълна с толкова много електромери. Още един слушател, преди да преминем, може би, към следващ въпрос, макар че всички въпроси
бърз
са...
Бърз коментар, да, ако позволи слушателя да изчака. Аз се сещам винаги в такива ситуации за един коментар, който си спомням още от времето на предишния главен прокурор. беше наречен той от една личност, която уважавам, големият отсъстващ. В момента като че ли единственият коментар, който аз мога да направя, нали, по отношение на това, което казва господина, а именно изрази съмнение, че първоначално масово са били раздадени, манипулирани, след което се подменят с качествени, нали, с нормално работещи електромери, мога да кажа единствено, че големият отсъстващ, настоящия главен прокурор Цацаров, като че ли това до него опира вече, не съм сигурен, не разбирам
той
точно.
Той е активен,
дебрите.
Всъщност вчера.
Да, нека да видим. Ето, това, вие сте медия, нали, има сигнал от слушател, че масово се подменят електромери. Проверим. Това е странен факт, безспорно.
Ако това е така, вече ще има и данни за извършено някакво престъпление, особено ако по закон хората трябва да бъдат уведомени предварително за това, което се прави с тези електромери, макар те май да са собственост на електроразпределителното дружество,
или това вече
в тия текстове трябва да проверим. Да. Още един слушател, здравейте.
Ало, добър ден.
Добър ден. Да, вие сте.
Добър ден, честита Мава Марта на вас, на цялото радио и на всички слушатели.
Здрав бъдете.
Националния ефир. Значи, първо, аз съм твърде съгласен с предишната говоря, защото аз също съм подавал жалба при положение на експлоатация на 50% електроенергия, сметката ми е завишена двойно и жалбата ми е, че, нали, господине, всичко ви е наред, няма наличие на...
Смениха ли ви електромера?
Нямам представа, защото аз съм на работа, просто...
Проверете. Проверете, като се приберете от работа.
Да. И другото, което е, по принцип, аз съм таксиметров шофьор от една компания Софийска. Вчера возя репортер от една друга телевизия.
Моля ви, наистина нямаме много време. Ако имате някакъв
секунда,
коментар, да.
Само секунда. Значи, това, което искам да кажа, вчера си мъча се свържа с вас. Значи, човека, репортера от голямата телевизия ми казва, че тези хора, които са задържани винаги при всеки един протест, това са хора, които получават 70 лева на идване на протест.
70 лева на идване на протест. Да.
Да, ние демократична държава ли сме, провокатори или хората нямат какво да ядат. Ние сме на прага на бедността, 90% от държавата ни, хора, населението ни.
Използвам случая да ви питам. Да, разбрах репликата ви към тези хора, които евентуално биха взели пари, за да отидат да направят нещо подобно на един справедлив протест. Ще гласувате ли на предстоящите избори, които се очаква да бъдат най-вероятно на 12 май? И очаквате ли след това да имаме бързо, нормално правителство в тая държава?
Значи, за да тръгне да работи механизма, бързо няма как да стане.
Но ще гласувате ли?
Ще гласувам, да, но минимум, според мен лично, минимум е една година някакъв механизъм да тръгне да заработи и ние да усетиме по джоба си, както слушам аз вашето радио нон-стоп. По джоба си да го усетиме, според мен лично ще мине една година, може и повече.
Благодаря ви. Още един слушател имаме по темата. Всъщност има много слушатели, но това е което май можем да си позволим да включим като мнение днес. Здравейте!
Ало!
Добър ден!
Добър ден! Честита баба Марта на вас и на всички слушатели.
Здраве на всички, на вас и на тези, които ни слушат.
Аз също днеска съвсем случайно разбрах, че и то докато съм на работа, че моят електромер също се подменя в момента.
А къде сте вие?
Откъде сте?
От Варна.
От Варна?
Да.
Значи не е само в София проблема.
Не е само от София, и от Варна, и то мисля, че не само на мене са под мене електромера, просто ми се обади един съсед, който в момента си бил вкъщи и случайно е видял.
Нямате предупреждение?
От висока сметка за ток.
Колко ви беше ток?
Ами някъде около 240 лева. Uh-huh. Априлния месец 120.
А нещо имаше ли уведомление, че ще се сменят електромери по входа, нещо чисто... формално оставено.
Нищо.
Ясно.
И просто вечер, като се прибера, ще видя някакъв протокол, ако са оставили такива работи, но ми се струва много странно.
Дано изобщо са оставили някаква следа след себе си екипите, които...
Това гражданите също трябва да го проверят и от само себе си, просто ако имат наблюдение, да си проверят електромери, дали не са пипани. Не ами... да чакат, нали, някой да им каже, че някой им сменя електромерите, просто малко наблюдение върху нещата.
Ние като медия също трябва да направим своята проверка за всички тези сигнали. Кажете ни... Да, разбира се. Благодаря за това, че ни давате и сигнал в ефира. Използвам случая, че се обаждате от Варна, да ни кажете какви са там настроенията. Знаем, че протеста прерасна.
Доста крайни вече, и като заради такъв... несъгласието на кмета да се подаде оставката и нали всички, които заобикалящи, защото на всички е ясно, на цяла Варна е ясно, че просто властта се е сраснала тук с... организираната престъпност и така наречената групировка ТИМ, която бавно, но сигурно презема всичко във Варна и унищожава. Просто източва цяла Варна.
А вие бяхте ли на протеста, на който Пламен е говорил, момчето, което се самозапали, е говорил в деня точно преди да извърши този акт?
Ами не, не, за него не. Явно се е случило много бързо, но бях на протеста, в който явно вътрешен човек вграден в самия протест на ТИМ и има и доста такива, които нападнаха човек, който защитаваше пенсионер, който държеше плакат против кмета. И там имаше биячи на ТИМ, които нападнаха човека и видях пред мене как тия, които нападнаха човека и той, който го защити човека, беше просто почти нокаутиран. И полицията гледаше отблизо, без да си помръдне пръста.
Разбрах ви, какво да ви кажа, запазете така чувството си за справедливост и търсете правата си и във Варна, унази енергия, която извади хората на улицата. Там сега имаме буквално време за две изречения, след много неща не можахме да обсъдим, но като дръпнем чертата на тази седмица.
Аз продължавам да вярвам, че напълно справедливите искания на гражданите в посока... подобряване на условията им на живот, свързани с това да получават това, за което плащат и да плащат толкова, колкото са изхарчили реално, от една страна, от друга страна, подобряване на начина, по който функционира политическата система, може да мине през няколко решения, които да не са задължително от компетенции на Велико народно събрание или свързани с промени в Конституцията, което е тежък и дълъг процес, няколко месеца, година, може дори вероятно и повече да се проточи, без да съм така прекалено сигурен в думите си, но вярвам изцяло, че това нещо може да се случи на по-ниско ниво. Стига парламентът да бъде принуден да приеме няколко фундаментално важни промени в изборния кодекс. Например, за някои от нещата говорих, прага преференциалния, политическата агитация и реклама в медиите, достъпа, това го твърда непрекъсто и винаги, безплатен достъп през обществените медии БНТ и БНР.
Тоест достатъчно ясни гаранции, че в следващия парламент ще влязат читавите хора, които...
Ще се увеличи броя на тези читави
им,
хора. Да.
Които са нужни, за да се изпълнят част от исканията
и
на хората.
И
оттам
нататък вече може да се води диалог, колко да бъдат народните представители, мажоритарен ниво да бъде смесен, пропорционал. Това са неща, които вече трябва в нормален политически режим, в нормален режим на политически диалог да бъдат обсъждани, а не под такъв натиск, защото тогава рискуваме да... Всеки е взимал решение под натиск и знае, че обикновено в повечето случаи съжалява след това.
Благодаря.